Prva knjiga dnevnika, poglavlje drugo. Ovo su sinovi Izraeljevi, Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon, Dan, Josif i Benjamin, Neftalim, Gad i Asir, sinovi Judini, Ir i Avnan i Sila. Tamu tri rodi kći Suvina Hananejka, ali Ir, prvenac Judin, bješe nevaljao pred Gospodom, te ga ubi. A Tamara, snaha njegova, rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet bješe sinova Judinije. Sinovi Faresovi, Esfron i Amu, a sinovi Zarini, Zimrije, i Etan, i Eman, i Halkol, i Dara, svega pet. I sinovi Harmini, Ahan, koji smuti Izraelja, ogriješiv se, o stvari proklete. A sinovi Etanovi, Azarija, a sinovi Esronovi, što mu se rodiše, Jeramejlo i Aram i Halev. A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinije. A Nason rodi Salmona, a Salmon rodi Voza, a Voz rodi Ovida, a Ovid rodi Jeseja. A Jesej rodi prvenca svojega Elijava i Avinadava drugoga i Samu trećega, Natanaila četvrtoga, Radaja petoga, Osema šestoga, Davida sedmoga. I sestre im Seruju i Avigeju, a sinovi Serujini bjehu Avisaj i Joav i Asajlo, trojica, a Avigeja rodi Amasu, a otac Amasin bješe Jeter Ismailjac. A Halev sin Esronov rodi s Azuvom, ženom svojom, i s Jeriotom sinove, i sinovi mu bjehu Jeser i Sovav i Ardon. A kad umrije Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora. A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila. Potom otide Esron ka kćeri Mahira, oca Galadova, i oženi se njom, kad mu bijaše 60 godina, i ona mu rodi Seguva. A Seguv rodi Jaira, koji imaše 23 grada u zemlji Galatskoj, Jeruze, Gesurejma i Sircima, sela Jairova i Kenat sa selima njegovijem 60 gradova. To sve uzeše sinovi Mahira, oca Galadova. I kad umrije Esron u Halev Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora, oca Tekojanima. A sinovi Jeramejla, prvenca Esronova, bjehu. Prvenac Aram, pa Vuna i Oren, i Osem i Ahija, imaše i drugu ženu Jeramejlo, po imenu Ataru. Ona je mati Onamova. A sinovi Arama, prvenca Jeramejlova, bjehu, Mas i Jamin i Eker. I sinovi Onamovi bjehu, Samaj i Jadaj, a sinovi Samajevi, Nadav i Avisur. I ime ženi Avusorovoj bješe Avihajla, koja mu rodi Avana i Molida, a sinovi Nadavovi Seled i Apaim, ali Seled umrije bez djece. A sinovi Apailovi Jesej, a sinovi Jesejevi Sisan i kći Sisanova Alaja, a sinovi Jadaja brata Sameeva, Jeter i Jonatan, ali Jeter umrije bez djece. A sinovi Jonatanovi Falet i Zaza, ti bijahu sinovi Jeremejlovi. A Sisan ne imaše sinova, nego kćeri. I imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju. Zato Sisan dade kćer svoju Jaraj sluzi svojemu za ženu, a ona mu rodi Ataja. A Ataj rodi Natana, a Natan rodi Zavada. A Zavad rodi Eflala, a Eflal rodi Ovida. A Ovid rodi Juja, a Juj rodi Azariju. A Azarija rodi Helisa, a Helis rodi Eleasu. A Eleasa rodi Sisamaja, a Sisamaj rodi Saluma, a Salum rodi Jekamiju, a Jekamija rodi Elisama, a sinovi Haleva brata Jeramailova bjehu. Misa prvenac njegov, otac Zifeima, pa sinovi Marise, oca Hevronova. A sinovi Hevronovi, Korej, i Tafuja, i Rekem, i Sema. A Sema rodi Rama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Samaja. A sin Samajev bješe Maon, a taj Maon bi otac Vetsuru. I Gefa, inoča Halevova, rodi Harana, i Mosu, i Gazesa. A sinovi Jadajevi, Regem, i Jotam, i Gisan, i Felet, i Gefa, i Sagaf. Maha, inoča Halevova, rodi Severa, i Tirhanu. Rodi i Sagafa, oca Madmancima, i Sevu, oca Mahvincima i Gavajanima, a kći Halevova bijaše Ahsa. Ovo bijahu sinovi Haleva sina Ora, prvenca Efratina, Soval otac Kirijat Jarimu, Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet Gaderu, a imaše sinove Soval otac Kirijat Jarimu, Aroja i Asi Amenuhota. A porodice Kirijat Jarimske bijehu Jetrani i Fuđani i Sumaćani i Misrajani. Od njih izidoše Saračani i Estaoljani, sinovi Salmini, Vitlejemci i Netofačani, Ataročani od doma Joavova i Zorani, polovina Manahačana. I porodice Pisarske u Javisu, Tiračani, Simeačani, Suhačani. To su Keneji koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavova.